Blaðsíða 8 og 9. Kortalestur. Kort sem sýna landslag, hæð lands yfir sjávarmáli, vegi, byggð, gróðurfar og fleira eru kölluð staðfræðikort. Þetta eru þau kort sem flestir kannast við því ferðakortin sem við notum eru af þessari gerð. Ferðakort eru meðal annars til í mælikvarðanum 1:500,000. Það þýðir að 1 cm á kortinu eru 500,000 cm á yfirborði jarðar eða 5 km. Einnig eru til kort á hverjum landshluta þar sem mælikvarðin er 1:250,000 en þá jafngildir 1 cm 2,5 km á landi, 250,000 cm. Kortið er því nákvæmara og getur sýnt fleiri smáatriði. Með flestum kortum eru upplýsingar hvað mismunandi litir og merkingar þýða. Blár litur er yfirleitt notaður til að tákna vatn en hvítur táknar jökla. Grænn litur getur stundum táknað gróið land eða ræktað og brúnn og grár óræktað land. Þéttbýlið er oft táknað með rauðum fleti sem er mismunandi að stærð og lögun eftir íbúafjölda. Vegir eru gjarnan rauðir eða brúnir eftir því hvort þeir eru með bundnu slitlagi eða ekki. Og fjallvegir eru oft sýndir með brotinni línu og gulum lit. Það eru líka ýmis önnur tákn á kortunum sem best er að skoða og leggja á minnið. Blaðsíða 9. Kort geta eins og áður segir verið mjög mismunandi og litir haft ólíka merkingu. Þess vegna er mikilvægt að kynna sér vel hvað litirnir tákna á hverju korti fyrir sig. Aðalega eru notaðar 2 leiðir til að sýna mismunandi hæð lands yfir sjávarmáli. Stundum eru teknaðar hæðarlínur, þannig að línur eru dregnar á milli punkta sem er í sömu hæð yfir sjávarmáli. Bilið á milli hæðarlínana verður misjaft eftir því hvernig landslagið er og hversu mikillar nákvæmni er krafist. Á þessum kortum er auðvelt að sjá hvar er mikill bratti því þá verða hæðarlínurnar mjög þéttar. Hinn aðferðin er svo að nota landslagsskikkingu sem dregur fram landslagið eins og á loftmynd. Þannig er kortið á myndinni hér að ofan teiknað. Önnur tegund korta eru svo nefnd þemakort þar sem ekki er lagt mikið upp úr að sýna landslagið. Þau eru notuð til að miðla upplýsingum dreifingu tiltekinna hluta, til dæmis framleiðslu á kjöti eða olíu, upplýsingum loftslag eða dreifingu mannfjölda. Til þess eru oftast notaðir mismunandi litir eða ólík tákn. Í kortabókhanda grunnskólum eru ýmis dæmi slík kort. Skoðið vel rammana á blaðsíðum 8 og 9 úr kortabókinni.